blues red shoes, a singing the blues, ac Elvis yn frenin. Doedd dim yn wyll gen i, na gwrando ar jazz.